Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 138-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучаць таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай «Ана Дыямен». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лондону Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1990 першага году, з Таццянай Сапач па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Вось перада мной дзве кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас?
Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветліла, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я бы здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і ўсё зрабілі.
Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова вас выхадам кніжкі «Восень» вы пакінулі Менск і пераехалі сям'ёй у Вільню. І ўжо шмат гадоў працуеце на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі. Наколькі аб'ёмны змест вашай працы на беларускай мове для беларусаў у Вільні?
Кожны тыдзень выходзіць перадача пра беларусаў Літвы, і гэта толькі 15 хвілінаў. Я цяпер маю студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта ўжо 30 год, і да мяне прыходзяць на практыку, тлумачу ім, што такое гэты фармат, і што я раблю. 15 хвілінаў, і яны кажуць: «А тады я ім кажу: вы бачыце, мы з вами 5 хвілінаў размаўляем, а колькі паспелі адзін аднаму сказаць?» Тобто, калі ты маеш што адзін аднаму сказаць, ці людзям, ці паказаць, то 15 хвілінаў гэта многа.
Прыкладна месяц таму невялікая група з Беларусі прымала ўдзел у святкаванні 20-годдзя суполкі віленскіх беларусаў. І трэба сказаць, што святкаванне гэтае было не надта прадстаўнічым. А наколькі наогул усё сёння прадстаўнічая беларуская прысутнасць у Вільні і Віленшчыне?
Калісьці беларусы ставілі для сябе тут задачу згуртавацца, каб паказаць сваю прысутнасць. Вось каб явіць свету гэтую прадстаўнічасць. Для кагосьці. Гэта было 20 гадоў назад. І гэта было вельмі актуальна. І гэтым апекаваліся сапраўды вялікія беларусы. Лявон Луцкевіч, Галіна Антоновна Войцік, Лявон Кароль, Юрка Луцкевіч, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сабе прыцягвалі, можа быць, менш значных персонаў. Альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць вельмі не паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Проста кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі і так далей.
Гуляючы па Вільні, сапраўды бачыш мемарыяльныя шыльды, бачыш нейкія знакі і іншыя прысутнасці беларусаў. Колькі гадоў таму пайшлі актыўныя гаворкі пра тое, каб аднавіць аднавіць музей, які калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевіч. Як з гэтым выглядае на сёння?
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, то патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сябе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці ўсё-такі тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую романтычную метафору?
Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных катэгорыях. І часы нейкія не романтычныя, не паэтычныя. Для прыцягнення Вільні, канешне, будзе для рэдкіх людзей, для тонкіх душою, танкаскурых людзей, якія здольныя. На большае, чым проста жыць і радавацца жыццю і ўсё. Нешта будзе іншае. Я не ведаю, што.
З паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзі на мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзі на мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча, настолькі нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы. Захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкова, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Цыса, ксяндза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Кананавіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з Мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай хрысцінай лялькай у выдавецтве «Прохрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна эсэістычным опусам на старонках «Нашай веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмедамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месте над Неманом вечерами и ночами тчется суворая нитка успоминов поэтки. Что ж, голос на голос сливаются, кладутся, як колос на колос. Або як талиновитую вечню гэтую сентенцию сучасник Дануты Бичель, ейный коллега-поэт Владимир Некляев. Каб нас не забыли, покинем нашчадкам имены. Покинем имены, одно на миллион достатково, каб выспела нива, где будет посеяно слово. А слово кладется на слово, як колос на колос кладутся, каб выстоять ветер. И гэта куды лепей, чым калі на обязлюднелым национальным палетку колос от колоса не чуя голоса. Напрыканцы згаданай ўжо прадмовы Данута Бичель апраўдваецца. Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся. І падмацоўваецца тады біблейным. Заходзьце да мяне, хто ў смутку. Душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець, не ўгледзець, прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваёй кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Вы слухали рецензию Езепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бичель «Ходина мой голос», что побачила свет у серии «Градинская библиотека», якую под патронатом Александра Миленкевича выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить дом литератора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стуб наведае Мінск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Центр выбаркам Беларуси подчас выборов зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Про гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выборах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балянсу Беларусі.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашы анфалі частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 138-й выпуск передачи «Дом литератора». Одночасово с книгой «Хай не покине нас в осень» Татьяны Сапач, гутарку, с якой мы слухали у первой части нашей передачи, у библиотечцы часопіса «Дієслов» побачив свет и первый поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Анна Диамена». Спробу выдать уласную книгу у державным выдавецтве поэтка робила еще 18 годов тому. На жаль, безвыніково. Нарешті довгочаканий дебют відбувся. Ми віншуєм авторку книги, але хотілося б почути правду про тие давні уже події з перших вуснов. Галина Дубянецька з нами у Менской студії. Галина, вашу першу книгу саправды можна назвати довгочаканой. Її довго чекали і читачі, да і, мабуть, сама авторка. Однак я чув, що много годов тому ви самі забрали готовий до видання рукопіс з видавець «Мастацкая література». Чому так сталося?
Ну, я його забрала на допрацовку, але там ще було таке питання, на той момент невирішальне, бо мені хотілося видати книжку з м'якими знаками.
А нагадайте, який це год?
Здається, 90-й. Це було моє пожадання виказане, але твердо виказане.
Ну, а як видавецтво на це зреагувало?
Леонід Дранько-Майсюк повів мене до директора Андрюка. Поспробували ми це обміркувати. Ну, прогучало, що це навряд чи можливо.
А на прийнятим правописом вам не хотілося видаватися?
Тоді зовсім не хотілося. Тоді мені здавалося, що ну, вірші просто втратять гучання.
І ви дочекалися свого, книга вийшла з м'якими знаками.
Так.
Для вас це по-ранейшому істотно?
Так. М'які знаки передають справжнє білоруське гучання.
Галіна, у вашому зборнику є вірші, присвячені Олесю Розанову. Є твори, які, на мою думку, написані під ягоним впливом. Одночі у передачі «Дом літератора» Розанов виказався у тим сенсі, що ягоний зборник «Шлях 360» 1981 году видання до гэтай пари застається непрочитаним, нерозшифрованим до конца. А вам, каб быць зразумєтай, так само некий дешифровальщик потрібен, чи вас читач разумеє без посередников?
Я стараюся виказуватися як мага ясней, добиваться ну, найбольшої ясності, на якую я здольна. І ось раптом чую, каже Валентин, ну, ваші ж вірші герметичні. Це було для мене ударом. Я думала, що я виказуюся, наскільки можна ясно.
Ну, герметичний – це означає закритий. Як ви лічите, чи з'явилися про вашу творчість адекватні критичні артикули?
Ну, це не артикул, а частка артикула Сергія Дубавця. Ну, мені сподобалося те, що він написав.
Ну, будемо сподіватися, що з виходом книги таких критичних матеріалів побольше. У Анна Діамені є вірш «Фатіге», написаний по-французьку. І тут же автопереклад. Що це? Експеримент чи спроба поширити коло своїх читачів?
Гэты вірш склався тоді, коли я тільки скончила інститут замовів. І свежа була ще французька мова у мене в голові. Французька мова вся на рифмах. Гэта була спокуса непереодольна. Ірезистибля.
А давайте ви зараз прочитаєте гэты свой французький вірш, каб наші читачі мели уявлення, як білоруські поети уміють писати і по-французьку.
Фатігі до сетекі libre sur la pointe d'un couteau je ne rêve qu'à la tombée libre jusqu'au bas mon amour fais-moi un tombeau de tes bras.
І у двох словах про що?
Стомившися від гэтай раўнаваги на вострыі ножа одно я мрою вольнае падзенне дакуль ёсць дол мой любы дамавіну мне зрабі з рук твоих.
Галіна, я зараз пригадваю тих беларускіх творцаў, якія пішуць і на іншых мовах. Здаецца, Алесь Антіпенка піша сяды тады па-ангельску, Алесь Разанаў піша па-нямецку, Алег Лойка па-польску выдаў целую книгу своих вершов. Все ж таки, я повторю свое питание. Это эксперимент, чи до этой своей иншамовной творчести белорусские поэты повинны подойти серьезно и писать, и выдавать книги, так само, как и по-белоруску?
Ну, я не думаю, можно назвать это экспериментом. Я нашла в плыне творчести, вот тогда у меня были переклады и верши, верши по-белоруску, верши по-французску. Николишня можно сказать наперед, як поверня, куды выкирую творчесть.
Галина, у верши «Колыханка маме и тату» у вас ёсць радкі. Бацька Бастылі крушыць, мама гадуе півоні. Ваш бацька Міхась Дубянецкі сапраўды быў змагаром. Ён, здаецца, і ў БНФ уваходзіў, і як мог змагаўся з цэнзурай, калі ўзначальваў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Скажыце, ці дзяліўся ён са сваімі сямейнікамі гэтымі сваімі змагарскімі праблемамі? Ці ведалі вы пра ягоную вайну з цэнзурай, як з тутэйшай, так і з маскоўскай?
Пэўна ж, як ён мог это ўсё ў сабе насіць? Ён усё это расказваў дома, усё это ведалі, спачувалі, падтрымлівалі, як маглі. 10 гадоў мы не чапалі бацька ў стол, но пасля нарэшце адчынілі шуфляды, і чаго мы там толькі не знайшлі. Ну, у тым ліку мы знайшлі гэты ліст на кавалачку паперы, вялікімі літарамі, бацька звычайна дробненька пісаў, тут вялікімі літарамі напісана адна фраза: «А я самы шчаслівы і клічнік». І ў недзе вот таксама ў шуфлядзе мы знайшлі там і ліст да Гарбачова. Ну, і чарнавікі былі тых лістоў. А тэлеграмы гэта, што Зімяніну ён пасылаў за выданне Быкова. Это было без конца. Это не то, што нейкая гісторыя, это гісторыя жыцця, это кожны дзень было.
Галіна, вы здаўна займаецеся і перакладамі. Перакладалі Бёрнса, Байрона, Лорку, Франко. Што для вас пераклад? Гэта сутворчасць, працэс, які дапамагае падтрымліваць уласную творчую форму ці, кажучы вашымі словамі, абдыманне праз холад шкла.
Шкада зварнаваць веданне мову, калі мову ведаеш і вершы складаеш. Это ж просто будзе марнатраўства не перакладаць. Сканчаючы інстытут замежных моваў, як я люблю казаць, інстытут за мовам, я адчувала, ну, ледзь не абавязкам сваім перакладаць паэзію. І, дарэчы, уся моя паэтычная творчасць пачалася менавіта з перакладу Бёрнса. Уже пераклаўшы пару вершаў, тады як бы насустрач ці не ведаеце паралельна, ці адкуль там сваё пайшло.
Бёрнс абудзіў у вас паэтку.
Наўрад ці ён абудзіў, ну от гэтая спроба паэтычная, это была моя першая паэтычная сур'ёзная спроба. Ён, ну, раскатурхаў, працерабіў шлях маёй уласнай паэзіі.
Дзякую, Галіна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госця рубрыкі «Аўтары творы» паэтка Галіна Дубянецкая. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Ліст. Нечакана, без адрэсу, без даты. Ліст ад бацькі, без вандроўкі, крылаты. Ліст ад бацькі, вы вагонь сярод злівы, напаткалі. А я самы шчаслівы. Што ж ты, смертухна, дзе твоя джала? Як душа на пройме дрыжала і да вобліку цякла дарагога. Чуеш, татачку, ну як там, ля Бога? Там лагоднага святла пералівы. Там жыве наш бацька, шчаслівы. Там ёсць горад, апавіты зарою, дзе спаткаемся мы вечнай парою. Схаваюся ад перуна, схаваюся ад перуна. На дне звана, а звон спакою не дае, грыміць пяе. Адбаранюся ад стралы, крылом пчалы. А пчолку як што апякло, пусці крыло. Няма ратунку, хоць крычы наўпроць начы. Ці можаш віру каламуць, мяне ўхінуць? Магу, ды ўсё тут у віры, відно з гары. Дык памажы мне схоў знайсці, густым трысці. А той вуды табе і трыснёг не абярог. Куды што кінуцца, куды з такой бяды? Няма ратунку, хоць гукай за небакрай. Нашто дзяруся на гару, гукаць зару. Ты глядзіш у смугу, дзе кружляюць лісты безыменна, і адлюстраны зрок размыкае абрысы вакна. З глыбіні краявіду узыходзіць Анадыямена. Беспрытомнаю зоркай між явы блукаць да відна. Гэта час, калі ў прыцемку моляцца золкія кветкі, і нябачнае мора варожыць кірунак любы. Тут пакінулі срэбную вопратку сёстры-падлеткі, і цішком падхапілі і знеслі яе галубы. Адплываюць удалеч прыстанкі, сцяжыны і людзі. Суціхаю пачуццяў і думак успуджаны грай. І спасланая ласкаю музыка весці нас будзе, і нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш, пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад, вусціш хісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная, а Осторожный крок, да набитый гус. Что ж ты удерся в мрок, да с душой загруз? Что ж ты моцы тревожил, дремотные, у пролазы лес незворотные, да меж немочи, меж поганые. Выглядал, шукал, негубляная, кветка белая, не на взбоч дорог, кветка белая, по семи смертёх. А сдалек мехтить недосяжная, а за крок стоит незауважная. Не ходить вам души неумелые, каля тайницы кветки белые, не глядеть вам в очи нездарные, на красу яе понадхмарную. Калыханка мамі і тату ночу зазірає у вокни пільним ліхтарним зроком. Батька у приймач паусонни тризніць рачним чаротом. Веє шипшиною і кропом з маміних мроїв. Водгук самотних кроків важкость патрою. Наканавана речкам дихання батьков злілося. Наканавана спречкам плавиться у сухолоссі. Котить один каміння, крутить другі пялёстки. Лучаться два струмені, я їх сутоку плёскат. Перемовляються души, покуль у сні натхнена, батька бастиль крушить, мама гадує півоні. Зняти каблюдство з крижа, справить дачушкам весіллі, лодку у сутоку калиша, я засинаю в фателі.
Свои новые верши читала Галина Дубянецкая. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!